πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Εδώ είμαστε επιτέλους. Την επιμέλεια της εκπομπής έχει όπως πάντα η Μαρία Κόντου, η οποία είναι εδώ απέναντί μου και με κοιτάει. Και επίσης απέναντί μου είναι ο αγαπημένος μου Γιάννης Πρίντεζης, ο οποίος κοιτάει να είναι καλά όλη η ήχη που θα ακούσουμε. Τα τραγούδια επιμελείται η Ήρα Πανανίδου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Μου λείψατε. Αλλά συνέβησαν διάφορα πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι λέει το σημερινό πρόγραμμα. Θα ακούσουμε μια μικρή εισαγωγή από την Ηλέκτρα. Είναι ένα πολύ αγαπητό σερίαλ της ΕΡΤ, στο οποίο πρωταγωνιστεί η κυρία Κατερίνα Δασκάλου, την οποία έχουμε τη χαρά να έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε.
Βαρύς ο πόνος και βουβός, πνιγμένος αναστεναγμός. Ξεράθηκαν τα χείλη, χαμένοι δρόμοι και θεοί. Σε σώμα που όλο αιμορραγεί, συνένοχη.
Κυρία Δασκάλου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλά, καλά, ευχαριστώ.
Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από την Ηλέκτρα.
Τραγούδι μας, το ωραίο.
Το ωραίο σας τραγούδι, όπου εκεί είσαι η Δόμνα, γιατί τελικά...
Είμαι η Δόμνα, ναι. Έχω, ξέρετε, αυτή την ηρωίδα, την περίμενα καιρό, την είχα παραγγείλει κατά κάποιο τρόπο.
Πώς?
Γιατί τηλεοπτικά δεν είχα κάνει κάτι τόσο κόντρα σε μένα.
Ναι, ναι, όντως.
Πραγματικά είστε σαν δώρο και χαίρομαι πάρα πολύ.
Και πάει και για τρίτη χρονιά, έχω μάθει.
Ναι, έτσι μας λένε. Έτσι μας λένε, γιατί πάει πάρα πολύ καλά.
Ένα λοιπόν που δίνουμε και μια είδηση, ότι η ωραία Ηλέκτρα...
Θα πάει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, έτσι, γι' αυτό, γιατί ο κόσμος τα αποφασίζει γι' αυτά.
Λοιπόν, Κατερίνα, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
Βεβαίως,
εντάξει, μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας.
Μετά από τόσα χρόνια.
Και πρέπει να πω εγώ τώρα να ομολογήσω ότι ο κύριος λόγος που είπα να πάρω την Κατερίνα στην εκπομπή είναι ότι σε λίγο καιρό θα σε δούμε στη Μάγισσα, στην Φλεγόμενη Καρδιά. Και αυτό είναι μια είδηση η οποία τώρα κυκλοφορεί, δεν είναι φρέσκια.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Με πήρε ο Λευτέρης Χαρίτος και μου είπε ότι σε θέλω. Δεν σου κρύβω ότι εγώ ήθελα από πέρσι να είμαι πολύ στη Μάγισσα και να έχω ενεργό ρόλο και μεγάλο, αλλά επειδή στον Λευτέρη οφείλω πραγματικά την ευθύνη και δεν το ξεχνώ αυτό, στον Λευτέρη και στον Καραγιάννη που πίστεψε τόσο στις μέλισσες.
Βέβαια.
Και μια σειρά
όλοι,
που
όλοι νομίζω οφείλεται σε αυτή τη σειρά. Και εμείς οφείλουμε.
Βέβαια. Αλλά εγώ το λέω και διατυμπανίζω ότι τους οφείλω πάρα πολύ και... Έτσι δεν μπόρεσα να πω όχι στο Λευτέρη, γιατί είναι ένας ρόλος καταλύτης. Θα μπει στα τελευταία περίπου 8 επεισόδια, που σημαίνει δηλαδή έχω αρχίσει γύρισμα, άρχισα την Παρασκευή το γύρισμα. Θα είναι τέλος Φεβρουαρίου θα αρχίσουν οι δικές μου εμφανίσεις. Κάπως εκεί.
Και όταν λες είσαι για 8 επεισόδια ή για τα 8 τελευταία επεισόδια?
Είμαι για τα 8 περίπου, δεν ξέρω μέχρι πώς θα έχουν αποφασίσει να πάνε, ακριβώς τον αριθμό, αλλά ναι, είμαι σχεδόν μέχρι το τέλος δηλαδή.
Ωραία, για να...
Από το 36 αρχίζω εγώ δηλαδή.
Για να γυρίσουμε λίγο έτσι γύρω-γύρω, θα πούμε ότι, νομίζω μπορούμε να το πούμε, ότι έχεις ένα κομβικό ρόλο γύρω από την από τη Φλεγόμενη Καρδιά, από τη Μάγισσα. για να αποκαλύψουμε και λίγα πράγματα.
Ναι, η μάγισσα είναι η Γιούλικα, η σκαφιδά. Αυτή είναι η μάγισσα. Και,
εσύ δεν υπερασπίζεσαι αυτή.
Η φλεγόμενη καρδιά είναι η Μαρία, μάλλον. Εκεί,
η Μαρία, ακριβώς.
Από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι.
Εσύ, από ό,τι και εγώ καταλαβαίνω, υπερασπίζεσαι τη Μαρία με κάποιο, τρόπο. Έτσι,
με κάποιον έμεσο τρόπο, ναι. Ναι. Γιατί είναι.
Και, ναι, και μάλιστα έχεις και ένα συμβολικό όνομα για σένα, καρμικό, έτσι, σε λένε Φλόρα.
Όπου, ναι, το όνομα της πρώτης μου κόρης.
Όπου Φλόρα λένε την πρώτη σου κόρη.
Και έτσι, ναι, δεν σου κρύβω ότι το είπα αυτό αμέσως στο Λευτέρη. Του λέω, μα όταν μου φέρανε στο γύρισμα στην Ηλέκτρα, στο πλατό μου φέρανε τα επεισόδια, γιατί είναι έτοιμα όλα τα επεισόδια, λέω καλά. Και μόνο που τη λένε Φλόρα, είναι ένας λόγος για μένα να πω ναι.
Και η Φλόρα μόλις θα τα άκουσε, δεν μάλλον θα είπε η μαμά να πει.
Ναι, ναι, η Φλόρα μου λέει, νομίζω ότι είναι καρμικό να το κάνεις. Ναι.
Πώς εμφανίζεσαι, πες μας λίγα πράγματα έτσι για το ρόλο.
Κοίταξε, αυτή είναι πάλι μια πολύ αλλιώτικη ηρωίδα. Είναι μια έτσι με βενετσιάνικη χάρη γυναίκα.
Ναι. Είναι, ας πούμε, αρχόντισσα, έτσι.
Ναι, είναι αρχόντισσα, είναι αρχόντισσα, είναι... Είναι αρχόντισσα, είναι πολύ ωραία ντυμένη, αυτά τα κτενίσματα της εποχής. Δεν είχα κάνει ποτέ μου τέτοιο ρόλο, τώρα εποχή 1700 και ναι, οι κυρίες που μας φροντίζουν, η Έλενα η Παρασκευά έχει κάνει υπέρβαση εκεί με τα κτενίσματα. και ο Λευτέρης πρέπει να πω ότι κάνει, ναι, είναι κοντά μας και κάνει... δηλαδή πολύ κέρυες, μικρές, όχι υποδείξεις, ας πούμε, εκτός από το mise en scène, που μας αφήνει σε αυτό πολύ ελεύθερους, λέει μικρές προτάσεις που μας βάζει σε έναν άλλο κόσμο. Εμένα δηλαδή χθες που ήταν το πρώτο μου γύρισμα, με βοήθησε με ένα-δύο πράγματα πολύ μικρά, τα οποία όμως καθορίζουν τη λεπτομέρεια, καθορίζουν το να... Το να βγει μια άλλη γυναίκα, να μην βγει καθόλου καρικατούρα, να βγει μια διαφορετική ηρωίδα.
Που, και, ναι, που να έχει όμως κάποια κοινά σημεία με τη Μαρία, ας πούμε. Με την...
Όχι, κοινά σημεία δεν έχουν. Κοινά σημεία δεν έχουν, όχι. Κοινά σημεία δεν έχουν κανένα. Ενώ τουλάχιστον εξωτερικά. Αλλά ναι, από ό,τι μαθαίνουμε, ναι.
Κάπου εκεί γύρω, τέλος πάντων.
Κάπου εκεί γύρω, ναι.
Για καλό έχει έρθει? Έρχεται να τη βρει?
Δίνει τη λύση πάντως σε πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Τώρα η μάγισσα έτσι όπως είναι γραμμένη είναι όλα αμφίδρομα. Και οι ήρωες και τα αποτελέσματα όπως είναι καθαρά ένα δράμα εποχής που η Μελίνα και ο Πέτρος οι δύο σεναριογράφοι, εντάξει, είναι αριστοτέχνες του είδους, νομίζω.
Ναι, είναι. Θα το ανεβάσεις, φαντάζομαι, κάπως το σερίαλ, έτσι, δηλαδή...
Ναι, έχω ήδη κάνει μια ανάρτηση με την πρώτη εμφάνιση εκεί.
Ναι, ναι.
Έχω ήδη κάνει μια ανάρτηση με το καινούριο αυτό χτένισμα, με το καινούριο look.
Το έβλεπες, Κατερίνα, το πιστεύεις, δηλαδή, σαν σερίαλ, γιατί η δεύτερη χρονιά τους είχε λίγα σκαμπανεβάσματα, παρότι εγώ, και το ξέρεις, το έχουμε συζητήσει, είμαι φαν της μάγισσας από την πρώτη...
Ναι, ναι, το ξέρω.
Δυστυχώς, λέει, το ξέρω.
Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ με το θέατρο και με τα γυρίσματα που είναι μέχρι αργά, γιατί φέτος κάνω μόνο δευτερότριτο θέατρο με την Μπόρνη από πάνω, η οποία έχει μπει στη 14η πλέον.
Ναι, ναι, θα μιλήσουμε για την Μπόρνη, δεν ξεφύγεις.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μου μένει πολύ καιρός, ούτε την Ηλέκτρα, βρε παιδί μου, δεν προλαβαίνω να δω. Δηλαδή και την Ηλέκτρα, ξέρεις, κάπου κοιτάζω λίγο τα δικά μου να αυτοδιορθώνομαι.
Ναι.
Έτσι να βλέπω τι αστοχία μπορεί να έχω κάνει σε κάποιο γύρισμα. Γιατί δεν σταματάμε να μαθαίνουμε. Αλλά η μάγισσα έχει ένα μαγικό περιβάλλον. Το έχουν στήσει πολύ ωραία στο Μουσείο Νάσιντζικ. Και πασχίζουν, πρέπει να πω, πάρα πολύ. Και ο σκηνογράφος και ο φωτιστής μας, ο Παπανδρικόπουλος, και ο Δαμάρης, ο σκηνογράφος, έχουν νομίζω δημιουργήσει, γιατί τώρα που το βλέπω και από κοντά, ένα πολύ, πολύ σωστό περιβάλλον για την εποχή.
Την Ελένη, την Κίτσου, την ξέρεις πια πολύ καλά.
Τη Μαρία Κίτσου.
Τη Μαρία, συγγνώμη, τη Λενιό ήθελα.
Ναι,
έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Την Πανδώρα, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε με το όνομα τώρα της μάγισσας. Την ξέρεις πάρα πολύ καλά, ήδη από την εμβληματική σειρά των Άγριων Μελισσών. Πώς θα πάτε, πώς είναι να παίζεις τώρα μαζί της ένα τελείως διαφορετικό ρόλο? Δηλαδή μια ευγενή κοσμοπολίτσα. Είστε πια τόσο γνωστές που δεν χρειάζεται να λέτε πολλά πριν το γύρισμα?
Κοίταξε, με τη Μαρία, όχι, το καλό είναι ότι λέμε πολλά πριν το γύρισμα. Λέμε πολλά και συμφωνούμε και σε έτσι μικρά-μικρά ευρήματα που δίνουν έτσι πέρι και αλάτι στις ερμηνείες και στο όλο στήσιμο. Θα το προσέξει αυτό, νομίζω, ο κόσμος, φαίνεται. Γιατί, εντάξει, αισθητικά συμφωνούμε πολύ με τη Μαρία και, ναι, και έχει πλάκα ότι παρασυμφωνούμε πολλές φορές.
Για πες έτσι ένα... Χτες είχατε κάποια κοινή σκηνή μαζί?
Είχαμε πολλές χτες μαζί, ναι.
Ναι. Πες μας έτσι, βάλει μας λίγο στο κλίμα.
Κοίταξε να δεις.
Δεν κάνουμε κακό στο σεριαλ.
Η Φλόρα είναι μια γυναίκα με πάρα πολλά standards τελείως διαφορετικά.
Να σε ρωτήσω κάτι, Κατερίνα. Την είχε ανάγκη τη Φλόρα και την κάλεσε η Πανδώρα? Δηλαδή υπάρχει κάποιο...
Όχι, δεν την καλεί η Πανδώρα.
Μόνη της έρχεται.
Όχι. Η Πανδώρα δεν την καλεί. Mm-hmm. Την καλεί ο άντρας της Πανδώρας εκείνη.
Αχα, μάλιστα.
Ναι, την καλεί ο άντρας της, βέβαια.
Βλέπει δηλαδή κάποιες δύσκολες καταστάσεις και καλεί ένα οικείο πρόσωπο, να το πούμε, να βάλει, να πατήσει ένα φρένο.
Να βάλει τάξη.
Ναι, κάπως έτσι είναι.
Ναι, κάπως έτσι.
Εντάξει, okay. Εσύ είσαι μια ευγενής κοσμοπολίτησα τώρα σε αυτό το...
Ναι, αυτή είναι πολύ έτσι... Πολύ όμορφη, τη θεωρούν πάντα πολύ όμορφη γυναίκα. Έχει και αισθητικά πρότυπα. Ξέρεις, αυτό που λέμε, η Πανδώρα κάνει και λίγο body shaming και όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, δεν της μιλάει πολύ σκληρά, ας πούμε, για τους ανθρώπους που μπορεί να ξεφύγουν λίγο ή που είναι λιχούδης, ας πούμε, κάποιος. Μιλάει, είναι λίγο... Δεν συγχωρεί εύκολα, δηλαδή, ναι. Mm-hmm. Είναι σε άλλο πρότυπο αισθητικό και έχει πολύ πλάκα. Εκεί πάνω γελάμε πολύ.
Και έρχεται και σε σύγκρουση με την πραγματική μάγισσα, με την Γιολικά.
Αυτό, ναι, θα το δούμε τώρα στην πορεία, mm-hmm. γιατί φαντάζομαι και αυτοί θα πρέπει να έχουν μια σύγκρουση και με αυτήν, βέβαια.
Ναι, ναι. Ωραία. Νομίζω ότι δεν μπορώ να σου εκμεύσω άλλα για τη μάγισσα. Προσπαθώ.
Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πάντως και για την υποδοχή της Δόμνας, που είναι πλέον στην Ηλέκτρα. Είμαστε δεύτερη χρονιά και θα πάμε τρίτη.
Ναι. Για τη Δόμνα θα μιλούσαμε λίγο.
Και για την ανταπόκριση του κόσμου, όχι όταν δημοσίευσα ότι θα είμαι στη Μάγισσα, mm-hmm. Και έτσι αμέσως μου έδειξαν τη χαρά τους, και για την προσέλευση στο θέατρο που μετά από τόσα χρόνια, τι να πω, μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω για όλο αυτό τον κόσμο, τίποτα άλλο.
Ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα. Τελειώνουμε το κεφάλαιο της Μάγισσας και το αφήνουμε στην άκρη περιμένοντας να σε δούμε. Και να δούμε λίγο το ρόλο της Δόμνας, αυτό το τζαλακωμένο, να το πω έτσι, αν επιτρέπετε.
Πώς το είπες?
Τζαλακωμένος ρόλος.
Βέβαια. Μα είναι μια αγράμματη λαϊκή.
Ακριβώς.
Χωριάτισα, βέβαια.
Έτσι. Πώς είναι τώρα η ιστορία, δηλαδή πώς προχωράει για να φτάσει στον...
Κοίταξε, η Δόμνα είναι και εκεί καταλήτης, γιατί όπως έχουμε ήδη δει, παίρνει τον νόμο στα χέρια της και απομακρύνει από τη ζωή τον παιδεραστή της υπόθεσης. Και δεν σου κρύβω ότι μου έκαναν εντύπωση τα σχόλια των θεατών που μου έγραφαν πριν γίνει αυτή η σκηνή, επιτέλους πότε θα το καταλάβει πότε θα το καταλάβει η Δόμνα αυτό το πράγμα, ότι αυτός είναι ο παιδεραστής της υπόθεσης και να μην ψάχνει άλλο. Γιατί είναι πολύ χρήσιμο και αυτό το στοιχείο, να ξέρει το κοινό και να μην γνωρίζουν οι ήρωες.
Ναι, εντυπωσιακό είναι αυτό το στοιχείο.
Είναι εντυπωσιακό, ναι, ναι.
Συνήθως συμβαίνει, συμβαίνει το αντίθετο.
Είναι στοιχείο της αρχαίας τραγωδίας.
Όντως.
Και...
έτσι ξεκινάνε και οι πολλές αρχαίες τραγωδίες. Ξέρει, γνωρίζει το κοινό, αλλά δεν γνωρίζουν οι ήρωες.
Έτσι ξεκίνησαν και οι Άγριες Μέλισσες πάλι.
Και αυτό σωστό.
Έτσι. Και αυτό... όλοι ξέρουν και οι ήρωες ψάχνουν.
Και αυτό σωστό.
Η Δόμνα λοιπόν όταν φτάνει πλέον στην αλήθεια, δεν διστάζει να τον σκοτώσει. Τον σκοτώνει. Και όπως λέει και η ίδια, καθαρίζει τον τόπο και την ψυχή της.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια που πήρα, που είπαν επιτέλους μου γράφανε.
Κατά κάποιο περίεργο ρόλο, όλες αυτές οι ιστορίες που κάνεις, και η Δόμνα και παλιά η Μυρσίνη και ίσως τώρα η Φλόρα και... κυρίως ιερατό, έτσι έχουν ένα τέτοιο μπλέξιμο με ανθρώπους που είναι κακοποιητικοί και...
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια διότι δυστυχώς συμβαίνει παντού σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε και τα στοιχεία. Το προηγούμενο Σάββατο ήμουνα μέρος ενός πάνελ σε ένα συνέδριο στο Μέγαρο για την κακοποιητική συμπεριφορά και για την κακοποίηση απέναντι στη γυναίκα, στα παιδιά και γενικώς από συνάνθρωπο σε συνάνθρωπο. Και ναι, άκουσα και εκεί, τι να πω, τρομερά στοιχεία και επίσημα, τρομερές ανεπίσημες ιστορίες και επίσης οι ιστορίες οι προσωπικές που ακούω μετά το τέλος της παράστασης από ανθρώπους που έρχονται να με βρουν μετά και κυρίως γυναίκες αλλά και από άντρες, είναι πέραν κάθε φαντασίας πραγματικά και πολύ λυπάμαι δηλαδή. Απ' τη μια, μ' αρέσει πολύ που έχει αυτή την ανταπόκριση, αυτή η παράσταση τόσα χρόνια. Και απ' την άλλη, με λυπεί που το θέμα αυτό παραμένει τόσο επίκαιρο.
Όπως βλέπεις, Κατερίνα, η ζωή φτιάχνει τα τρομερότερα σενάρια.
Ναι, και εννοεί. Και λοιπόν, από πάνω έχει και σχέση, εκτός από την κακοποίηση, έχει να κάνει και με διεφθαρμένο δημόσιο λειτουργό, έτσι.
Βέβαια.
Είναι αυτό, πολύ σημαντικό και αυτό.
Αυτό κι αν είναι μέσα στη ζωή τώρα. Έτσι,
αυτό κι αν είναι δυστυχώς παρόν, που δεν θα έπρεπε.
Όπως βλέπουμε τα πράγματα. Μου λέει συχνά μία φίλη μου η οποία είδε την παράστασή σου και ενθουσιάστηκε το μονόλογό σου, ότι σκέψου τη δυστυχία πρέπει να κουβαλάει ένα άτομο για να ζηλέψει μία πόρνη. Είναι έτσι.
Αν ήμουν έτσι, δεν κατάλαβα τι με ρώτησε.
Λέω, σκέψου τη δυστυχία.
Τη δυστυχία κουβαλάει για να ζηλέψει μια πόρνη.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Η ερώτηση δεν κατάλαβα.
Αυτή είναι η ερώτηση. Αν είναι έτσι, ότι κουβαλάς τόση δυστυχία.
Το λέει η ιερατό, το λέει πολύ ωραία. Λέει την πόρνη από πάνω, πιο πολύ την νοιάζονταν οι πελάτες της. βέβαια, διότι την ακούει και στο τέλος, ας πούμε, όταν μιλάει για έναν άντρα ο οποίος την έχει εκεί μέσα δούλα να καθαρίζει, την κακοποιεί και την τρομοκρατεί και αυτή και γυρίζει και λέει έτσι μέσα στην παράσταση με τα λόγια της Αρατός θα μιλήσω τώρα.
Ναι.
Λέει καλά, είναι πολύ ένας άνθρωπος να θέλει να του φέρονται ανθρώπινα. Είναι πολυτέλεια να θέλεις να σου δείξουν τρυφερότητα, αγάπη, νιάξιμο. Γιατί δηλαδή να ζεις με κάποιον αν δεν θέλει, αν δεν μπορεί, αν δεν νιώθει την ανάγκη να σου προσφέρει οτιδήποτε από όλα αυτά. Δηλαδή εγώ σε τι διέφερα από μια δούλα που την είχε εκεί μέσα εσόκλειστη για να του πλένει και να του μαγειρεύει και καλά. Ο Λευτέρης ήταν αυτός που ήταν εγώ, γιατί το δέχτηκα αυτό. το καλό με το έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη εδώ είναι ότι η ηρωίδα στο τέλος φεύγει προς το φως. Το ορθώνει με ένα μαγικό τρόπο. Και επειδή το θέλει προφανώς να ξεφύγει από όλο αυτό. Και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα όταν έρχονται θεατές, γυναίκες και μου λένε αλλάζω ρότα από αύριο. Και υπάρχουν και γυναίκες που μεταξύ ας πούμε σε διάρκεια 3 ετών που έχουν δει την παράσταση, γιατί τη βλέπουν 5-6 φορές κάποιοι θεατές, έρχονται και μου λένε το έκανα το βήμα, έφυγα.
Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό, για σκέψου.
Μου δίνει τόση χαρά.
Σου δίνει χαρά, φυσικά σου δίνει χαρά Ναι, ομολογώ ότι είναι ένα έργο που μπορείς να το δεις και δύο και τρεις φορές. Έχει,
Εγώ το ζω αυτό και ευγνωμονώ, δηλαδή, ακόμα και τώρα που είναι η κοιλιά η λεγόμενη μετά τις γιορτές,
ναι.
Πηγαίνει sold out τώρα.
Μπράβο.
Σε τις δύο μέρες.
Ποιο είναι το επόμενο σου βήμα για να κλείσουμε έτσι την μικρή μας συνέντευξη πέραν της Φλόρας?
Εγώ
της
θέλω
Φλόρας.
Να πω, ναι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Τζιπιανίτη που μου εμπιστεύτηκε αυτό το πνευματικό του παιδί, που είναι πλέον ένα διαχρονικό έργο από ό,τι φαίνεται από τη διάρκεια.
Όντως.
Και στον κόσμο για την ανταπόκριση στην παράσταση αυτή, αλλά και για τον κόσμο που από τον καναπέ του διαλέγει να μας δει. Και αυτό είναι μεγάλη δύναμη, γιατί ο κόσμος μας δίνει τη δύναμη. Χάρη σε αυτούς υπάρχουμε και εύχομαι πραγματικά, πραγματικά η τέχνη λίγο να προχωρήσει τις συνειδήσεις, να τις προχωρήσει προς τα μπρος. Αν η τέχνη θεωρήσουμε ότι μπορεί να αφυπνήσει συνειδήσεις και των υψηλά ισταμένων ανθρώπων, να τους οδηγήσει τέλος πάντων σε ένα πιο φωτεινό
μονοπάτι. Αυτό θα ήταν ένα ιδανικό.
Χωρίς διαφθορά. Εγώ πιστεύω ότι το θέατρο καθαρίζει και πραγματικά κάνει αγωγή στις ψυχές και τους καλώ να βλέπουν καλό θέατρο.
Μακάρι, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναήσουν μαζί μου.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Έτσι που λέμε τα πρώτα πράγματα που κάνεις, χαίρομαι πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
και χαίρομαι
πολύ
για όλα, για ό,τι κάνεις και ελπίζω η πόρνη από πάνω να πάει όσο θέλεις να την
πάει. Όσο πρέπει θα πάει, ναι.
Όσο θέλεις να την πάει.
Όσο θέλει η ροή της ζωής, τι να πω.
Okay. Να είσαι καλά.
Στο κόσμο φυσικά.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια.
Τρεις μέρες χωρίς από σένα, τρεις νύχτες με μοναχή, σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα. Όταν τα βρέχουν οι ουρανοί, σαν τα πουλιά που στέκουν τώρα δακρυζεμένα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαι η Ντέρπη Γκολεμά. Είμαι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να παίζουν τα ραδιόφωνα. Και πρέπει να σας πω ότι τόσα χρόνια με την ενασχόλησή μου στο να κάνω κριτική στις εκπομπές της τηλεόρασης, πολύ σπάνια αισθανόμουν ότι ερωτευόμουν μια εκπομπή. Λοιπόν, αυτή την πλάκα την έπαθα με μια εκπομπή της Ε3, η οποία λέγεται Μουσικόλοζη. Είναι μια απίθανη εκπομπή, την οποία τώρα θα βάλουμε κάτω και θα την αναλύσουμε, και θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Παπαχαραλάμπους, που είναι ο εμπνευστής της, ο σκηνοθέτης, Ηλία, γεια σου, ο παρουσιαστής, ο παρουσιαστής και ο Ιθήνων Νούς, να το πω, αυτής της εφάνταστης μουσικής εκπομπής. Να πούμε λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος, να μην νομίζει ότι μιλάμε στο κενό, ότι πρόκειται για μια μουσική εκπομπή, θα την έλεγες, ε?
Ναι, σωστά. Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά λόγια εκ μέρους όλης της ομάδας. Είναι ξεκάθαρα μουσική εκπομπή. Θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι τα πάντα γύρω από τη μουσική, τουλάχιστον με τη δικιά μας ματιά. Και προσπαθούμε να... Ο στόχος μας είναι να ιντριγκάρουμε και να δώσουμε σε ανθρώπους αφορμές για να ψάξεις παραπάνω κομμάτια που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.
Αυτό το έχετε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το εντυπωσιακό σε μένα είναι, που την βλέπω πια μανιωδώς, είναι ότι από το τρέιλερ σε προδιαθέτει. Τώρα δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε το τρέιλερ για να το καταλάβει ο τηλεθεατής. Να πούμε τι ώρα παίζεται για να το...
Είναι κάθε Τρίτη στην ΕΡΤ 3 στις 8 και εκείνη την ώρα περίπου βγαίνει και το επεισόδιο στο Netflix. Συνέχεια, οποιοδήποτε να δει και την πρώτη και τώρα τη δεύτερη.
Άρα μπορούμε να τη δούμε και από σήμερα στο όποιος δεν την έχει τσεκάρει, να τη δει στο Netflix. Είναι λοιπόν εντυπωσιακή, σπιρτόζικη και Ηλία, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχει εκείνο το τηλεπαιχνίδι το οποίο με έχει τρελάνει, τα μουσικά κοτόπουλα δηλαδή. Δηλαδή, λοιπόν, ποιος εφάνταστος άνθρωπος βρήκε τηλεπαιχνίδι που να λέγεται μουσικά κοτόπουλα.
Και δεν είμαι σίγουρος ποιος ήταν ο Νονός. Μπορεί να είναι ο Δημήτρης Κλονής ή ο Αλέξανδρος Δαβουλάκης ή εγώ. Είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής σκέψης. Τα μουσικά κοτόπουλα μπήκαν φέτος στο δεύτερο κύκλο.
Ναι.
Γιατί στον πρώτο κύκλο είχαμε πολλά info. Δηλαδή, ανάμεσα στα θέματα είχαμε κάποιες κάρτες, ας πούμε έτσι, τις οποίες μέσα σε 30 δευτερόλεπτα λέγαμε κάτι ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μας μουσικά. Στατιστικό ή για βραβεία, ποιος έχει κερδίσει τα περισσότερα, ποιος έχει τη μεγαλύτερη συναυλία και τέτοια. Φέτος αποφασίσαμε να μην βάλουμε τόσα πολλά info, αλλά για να δώσουμε αυτά τα info, να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες, αποφασίσαμε να κάνουμε το μικρότερο σε διάρκεια τηλεπαιχνίδι στην ελληνική τηλεόραση, νομίζω. Κρατάει 4,5 λεπτά. Δεν κερδίζει ο νικητής τίποτα εκτός από το κοτόπουλο μπάζερ που έχει.
Ναι, το κοτόπουλο το οποίο δεν είναι και ζωντανό. Δηλαδή.
Δεν χρησιμοποιούμε ζωντανά. Α, όχι. Την εκπομπή χρησιμοποιήσαμε ζωντανά στα επόμενα επεισόδια, αλλά με αγάπη. Θα σου πω μετά γι' αυτό. Ο σκοπός των μουσικών κοτόπουλων είναι να. Μέσα σε 4 λεπτά να ακούσουμε πολλά πράγματα γύρω από τη μουσική και εντάξει, έχει και θεωρώ λίγο πλάκα. Και να αντικαταστήσουμε αυτές τις πληροφορίες που ήταν διάσπαρτες μέσα στην εκπομπή, να βάλουμε 4 λεπτά που γίνεται βομβαρδισμός από πληροφορίες για όλα τα είδη της μουσικής. Για μένα είναι βασικό αυτό. Ασχολούμαστε για όλα τα είδη της μουσικής. Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε καλά στοιχεία σε όλα τα είδη της μουσικής και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε στο Musicology.
Ωραία, λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι είσαι μουσικός, έτσι, αυτό είναι.
Όχι, δεν είμαι μουσικός, θα συνδιορθώσω. Έχω σπουδάσει μουσική πολλά χρόνια, κιθάρες, έχω κάνει χοροδίες, αυτά από εδώ από εκεί.
Κάνει πολλά πράγματα στη μουσική, γι' αυτό είπα είσαι μουσικός.
Ναι, κάνω πολλά γύρω από τη μουσική. Έχω γνωρίσει μουσικούς και δεν θέλω να δηλώσω εγώ μουσικούς. Παίζω λίγο κιθάρα, κατανοώ τη θεωρία της μουσικής, αλλά δεν είχα ποτέ το ταλέντο, είμαι σχετικά. Και έτσι, γι' αυτό το λόγο αποφάσισα και η καριέρα μου ήταν στους DJ, στις μουσικές επιμέλειες, στην τηλεόραση. Και στο
εντάξει,
θέατρο,
με τη μουσική όμως γύρω-γύρω είσαι.
Με τη μουσική, ναι.
Δεν έχεις φύγει από αυτό.
Oh.
Το Musicology, το οποίο γράφεται και περίεργα, όπως το βλέπω εγώ.
Ναι, ναι, σωστά.
Έτσι, δεν κρατάτε την ορθογραφία καλά.
Όχι, έχει το κάπα το ελληνικό.
Ναι, το οποίο δεν θα μου εξηγήσεις γιατί είναι. Έτσι,
όχι,
μου
είπες. Είναι μυστικό αυτό.
Είναι μυστικό. Εντάξει. Εντάξει, δεν μου τα έχεις πει καλά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, okay. Λοιπόν, πες μας λίγο, ας πούμε, τι είναι το Musicology, δηλαδή γιατί έχει τέτοιο εύρος. Ρε παιδί μου, δηλαδή κάπου διάβασα ότι στο επόμενο επεισόδιο θα έχετε κάποιο θέμα που θα λέει ότι η μουσική επηρεάζει κάποιον που κάνει τοξοβολία. Δηλαδή πώς μπορεί η μουσική να περάσει τον τοξοβόλο?
Ναι, αυτό θα το ισχύει, είναι στα επόμενα επεισόδια, στα επεισόδια που έρχονται, νομίζω είναι της Τρίτης που μας έρχεται. Γενικά όλα μας τα θέματα τα συνδυάζουμε με τη μουσική. Είπες ένα παράδειγμα με την τοξοβολία, το πώς μπορεί ο ρυθμός ή η μελωδία να επηρεάσει τη σωματική κατάστασή μας, δηλαδή, επί της ουσίας, γιατί ψάξαμε να βρούμε κάτι το οποίο απαιτεί μικρές αλλαγές στις κινήσεις. Αλλά το έχουμε κάνει το ίδιο σε σχέση με τον ύπνο.
Ναι, εντάξει. Αργότερα. Αυτό μπορεί, είναι δηλαδή η μουσική που σε βοηθάει να κοιμηθείς.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι.
Ακριβώς. Εμείς στην ουσία κάνουμε ένα γύρισμα με λίγο πλάκα. Και στο τέλος αυτού του θέματος, αυτών των θεμάτων, εμφανίζεται ένας συνήθως ειδικός, ο οποίος μας εξηγεί πιο επιστημονικά, γιατί εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι μας βοηθάει να κοιμηθούμε ή γιατί ακούγεται έτσι ο ήχος κάτω από το νερό και όχι, και αλλιώς κάτω από το νερό και αλλιώς στον αέρα, για να υπάρχει μια γνώση.
Και σε παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δηλαδή?
Ελπίζω όχι. Εμένα με έχει πάρει τα γυρίσματα δύο φορές, αλλά όχι, από την κούραση ήταν. Τον τηλεθεατή ελπίζω όχι. Αλλά η ουσία είναι πάντα αυτή. Και μέσα στο παράδειγμα που είπες με τον τοξοβόλο, μπορούμε να συνδυάσουμε. Εμένα μου αρέσει αυτή, κάνω και τη μουσική επιμέλεια, να συνδυάζουμε μέσα σε 5 λεπτά που διαρκεί το θέμα, να ακούσουμε από κλασική μουσική, μπαρόκ, industrial metal και Marina Sattis. Στο συγκεκριμένο θέμα νομίζω αυτά ακούμε. Μέσα σε λεπτά. Γιατί όλα αυτά μπορούν με έναν τρόπο να συνδυαστούν, γιατί η μουσική είναι συγκεκριμένες νότες.
Πόσοι δουλεύετε γι' αυτό την εκπομπή?
Αχ, και... λίγοι. θα ήθελα λίγο παραπάνω. Ναι. Είμαστε καλά. Πολύ μικρή ομάδα και αυτό είναι καλό.
Γιατί αυτό
είναι καλό. Από τη μία, γιατί είμαστε ομάδα που γνωριζόμαστε και πια επικοινωνούμε με τα μάτια και στα meeting αλλά και στα γυρίσματα. Είναι λίγο κουραστικό βέβαια, γιατί να πούμε εδώ ότι στα 45 περίπου λεπτά που κρατάει κάθε εκπομπή, ο μέσος όρος είναι ότι αλλάζουμε 10 θέματα. Βγάζοντας τη συνέντευξη τη μεγάλη στο τέλος του καλλιτέχνη που φιλοξενούμε, που είναι 10 λεπτά, μας μένουν 35 λεπτά. Άρα ανά 3-3,5 λεπτά αλλάζουμε θέμα.
Και από ό,τι βλέπω, Ηλία, έχουν έρθει οι πάντες να μιλήσουν στην εκπομπή σας.
Ναι, δεν έχω παράπονο. Γενικά αυτούς που είχαμε στοχεύσει στην αρχή της πρώτης σεζόν, σχεδόν τους καταφέραμε να τους φιλοξενήσουμε όλους. Τους περισσότερους όσους...
Ναι, πάντως είναι μια πλειάδα πολύ γνωστών
ονομάτων,
οι οποίοι παίζουν και τα μουσικά κοτόπουλα, δηλαδή
όχι,
παίζουν και παιχνίδι.
Όχι. Στην επόμενη σεζόν δεν έχουμε ακόμα τολμήσει, ήταν λίγο υπερβολή. έχουμε μέλλον. Τα μεγάλα ονόματα που λέμε εμείς, ας πούμε, που έρχονται... Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας εμπιστεύτηκαν, ειδικά την πρώτη σεζόν που δεν την ήξερε και κανείς την εκπομπή. Και άντε να περιγράψεις 10 θέματα σε 30 λεπτά, τι ακριβώς είναι. Είναι δύσκολο να την περιγράψεις αυτήν την εκπομπή με προφορικό λόγο. Είναι το ένα, η μία από τις δύο συνεντεύξεις που έχουμε. Η άλλη, που είναι λίγο μικρότερη σε διάρκεια, είναι οι άνθρωποι που εμάς μας αρέσουν, δεν τους ξέρει πάρα πολλοί κόσμος και θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέρον να τους προτείνουμε. Δηλαδή, δεν θα προτείνουμε σε κανένα τον Γκραουνάκη, την Αρβανιτάκη, τη Γαλάνη, τέτοια ονόματα. Δεν χρειάζεται να τα προτείνεις, είναι πασίγνωστα.
Ναι, ναι,
αλλά υπάρχουν πολλοί πολύ καλή μουσική.
Βεβαίως υπάρχουν.
Ναι, που δεν τους ξέρει ο κόσμος και θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέρον να τους παρουσιάσουμε, να τους δοθεί ένα βήμα για να παρουσιάσουμε τη μουσική.
Okay, Ηλία, στην αρχή παίξαμε ένα κομμάτι των Beatles, όχι άσκοπα, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από πού προκύπτει ότι οι Beatles έζησαν στο Παπάγου? Και το ρωτάω ως παπαγιώτησα και ως τέλος πάντων πέρασαν οι Beatles δίπλα μου και δεν τους είδα. Πώς έγινε?
Πολύ δίπλα. Θα σου απαντήσω σαν Παπαγιώτης κι εγώ. Γιατί
μένεις κι εσύ στο Παπάγου.
Είμαστε γείτονες, ναι.
Για πες
σε καφέ που έπινα, ήρθε μεγάλος ηλικία Παπαγιώτης και μου λέει, κάτι συζητάγαμε για την εκπομπή πριν βγει στον αέρα και μου λέει, καλά όλα αυτά, αλλά αν δεν πείτε ότι Beatles ζήσαν εδώ. Και άρχισαν να τον κοροϊδεύουμε ότι τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά.
Ναι.
Και όμως βρήκαμε ότι δεν ζήσανε. Προφανώς περάσανε για λίγες μέρες στην περιοχή του Παπάγου, ζήσανε στο Μάρδα, το σπίτι που ήταν ο μάνατζέρ τους. Ζούσε, ξέρω ακριβώς, θα σου δείξω άμα βρεθούμε στη γειτονιά, που ακριβώς είναι το σπίτι. Και ψάξαμε και βρήκαμε το γιο του περιπτερά που του έδωσε, που πούλησε το Λένιν, τσιγάρα και τέτοια.
Α, θα λες απάνω στη γωνία τέρμα που ήταν τηλεφορία εκεί, σε αυτό το περίπτερο?
Όχι.
Okay. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει.
Ναι, στο θέατρο του Πρέκα, εκεί απέναντι.
Κατάλαβα.
Μόνο εμείς οι δύο καταλάβαμε που είναι αυτό, αλλά εντάξει. Αυτή η στήλη, για παράδειγμα, με τους Beatles, είναι μια στήλη που έχουμε κάθε εβδομάδα, που την ονομάζουμε M-Files, από το X-Files και το M από το Music, από το Musicology, που ερευνούμε τέτοιους μύθους, αν είναι μύθοι ή πραγματικότητα. Ένας άλλος που κάναμε στην πρώτη σεζόν ήταν αν υπάρχει η φήμη, ο αστικός μύθος, ότι ο Χέντριξ είχε μεγάλο θαυμασμό στον Χιώπη.
Ακριβώς, και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Δεν ισχύει αυτό, το ψάχναμε, δεν ισχύει, δεν συμπέσανε ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει αυτό, αλλά μέσα από ένα πρίσμα ότι αυτά έχουν και πλάκα, δεν κάνει τίποτα κακό.
Αυτό με τους Beatles συνέβη, επειδή τώρα πλάκα κάνουμε το ότι συναντήσαμε, θα συνέβη σε τι χρονικές χρονικές.
Τώρα δεν θυμάμαι πότε έγινε αυτό, έγινε το 60. Ναι, τέλει το 60 έγινε, yeah. Όταν οι Beatles ήρθαν, και μάλιστα υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες που μετά φύγαν από εδώ και πήγαν στην Αίγινα. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν περάσει την Αράχοβα, πήγαν ένα tour σε κάτι νησιά με ένα καράβι που τους είχε νοικιάσει, σκάφος που τους είχε νοικιάσει ο Μάρδας. Ο Μάρδας ήταν ένας πρώτα τεχνικός που είχαν και ήταν έτσι ένα ζωντανό πνεύμα και κατάφερε και έγινε κάτι σαν manager εκείνη την περίοδο και έτσι τους έφερε εδώ. Όχι όλους, ήταν ο Μακάρτνεϊ και ο Λένον μόνο, δεν ήταν ο Χάρισον και ο Σταρ.
Δεν είναι λίγο. Να πω στον κόσμο ότι η αδερφή σου, είσαι αδερφός, είναι η αδερφή σου, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η γνωστή ηθοποιός. Τι λέει για όλα αυτά η αδερφή σου, έτσι, που...
Έχω δύο αδερφές, είμαι αδερφός της Άννας Μαρίας και της Εβίτας. Και οι δύο, καλά, δεν θέλω να το... Ναι, η Άννα Μαρία, η Άννα εμφανίζεται στην εκπομπή, μια και με ρώτησε.
Α, ωραία.
Εμφανίζεται λίγο αργότερα, γιατί με ρώτησαν αν θα παίξουν οι καλεσμένοι Κοτόπουλα. Η Άννα έπαιξε Κοτόπουλα και η Εβίτα. Της αρέσει, έχει παρατηρήσεις, πάντα χρήσιμες.
Και... Είσαι μικρότερος.
Είμαι μικρότερο, δεν θα πω πόσο γιατί θα μου φωνάξει.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Πολύ,
μα δεν θα σε ρωτούσα. Απλά ρωτάω.
Είμαι ο μικρός αδερφός, ναι. Και όχι, και μου δίνει συμβουλές. Είναι και αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα αντίληψη πάνω στη μουσική και για μένα πάρα πολύ καλό αυτή. Έχει ανοιχτό εύρος, αυτό με αφορά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος να μην είναι κολλημένος σε ένα ή δύο είδη μουσικής. Αυτό με γοητεύει μάλλον. Ο καθένας μπορεί να ακούει ό,τι θέλει και όσο θέλει. Και έτσι ούσα ακροάτρια σοβαρή με βοηθάει πάρα πολύ και στις θεματολογίες, μας βοηθάει πάρα πολύ και στις θεματολογίες και στην ανάπτυξή τους.
Οι θεματολογίες πώς βγαίνουν κάθε φορά?
Λοιπόν, δηλαδή... αυτό είναι ένα επίπονο κομμάτι. Επειδή έχουμε 10 θέματα σε κάθε εκπομπή, κάποια είναι σταθερά, κάποια αλλάζουν. Είμαστε η μικρή ομάδα που είπες πριν, να αναφέρω λίγο τους ανθρώπους.
Και βέβαια να τους αναφέρεις.
Μπορεί να είναι μια αρχικά δικιά μου ιδέα, αλλά μια ιδέα όταν την μοιράζεσαι με ωραίες ομάδες, πάβει να είναι δικιά σου και είναι μια ιδέα της ομάδας πια, γιατί αναπτύσσεται. Η ομάδα αυτή είναι, τυχαία θα πω, είναι ο αρχισυντάκτης μας ο Αλέξης Ζωτανδουλάκης. Αυτός είναι μουσικός, όχι εγώ. Είναι δάσκαλος, καθηγητής μουσικής, ένας εξαιρετικός δάσκαλος και φίλος, υπήρξε και δάσκαλός μου, ο οποίος κάνει και τα μαθήματα, κάνει το Music Lexicon. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα τετράλεπτο που εξηγεί όσο πιο εύκολα γίνεται σε λίγα λεπτά κάποιες έννοιες μουσικές, όπως είναι το Majore, είναι το Minore, τα διαστήματα, τέτοια πράγματα. Ο Αλέξανδρος είναι μεγάλο κεφάλαιο της εκπομπής και συμπαρουσιάζουμε βέβαια. Ο Φώτης Παπαθεοδόρου, και αυτός καθηγητής μουσικής τεχνολογίας, έχει αναλάβει και τη συμπαρουσίαση αλλά και όλο το ηχητικό στήσιμο του πράγματος. Πέρυσι την πρώτη σεζόν είχαμε τον Γιάννη Τολέφα, φίλος στα κείμενα, κειμενογράφος και στην έρευνα, γιατί είναι δύσκολη η έρευνα σε μερικά πράγματα. Να αναφέρω εδώ ότι μια άλλη μας στήλη είναι το Music Nation, που κάθε εβδομάδα έχουμε μια χώρα και παρουσιάζουμε την ιστορία αλλά και τη σημερινή πραγματικότητα, τη σημερινή μουσική πραγματικότητα μιας χώρας. Πέρυσι την έκανε ο Γιάννης, τα κείμενα της έρευνας και την έρευνα όλες τις εκπομπές. Φέτος έχουμε τον Δημήτρη τον Κλονή, ένας από τους σπουδαιότερους drummer για μένα που έχουμε και καλός φίλος και αυτός. Και έτσι φτιάχνεται η ομάδα. Προφανώς ο Αλέξης Κουλίδης είναι ο σκηνοθέτης, δεν είμαι εγώ. Και όχι μόνο σκηνοθέτης, ο Αλέξης είναι ένα, για μένα, μεγάλο κεφάλαιο που επηρεάζει και το αισθητικό κομμάτι της εκπομπής σε τεράστιο βαθμό, αλλά και τις ιδέες. Όλοι αυτοί εμπλεκόμαστε στις ιδέες και η Βερένα Καποπούλου, που είναι η διευθύντρια παραγωγής. Πέρυσι η διεύθυνση φωτογραφίας μας έκανε ο Παναγιώτης ο Κράβαρης και φέτος ο Φώτης ο Ζιγούρης. Αυτοί είμαστε.
Μια
και
χαρά.
Το κοινό όλων είναι ότι όλοι μας είμαστε πορωμένοι με τη μουσική. Ο καθένας με άλλο είδος. Ναι. Αλλά όλοι, ακόμα και οι βοηθοί παραγωγής που έχουμε στο γύρισμα και τα παιδιά στο στούντιο και όλοι, όλοι τσακωνόμαστε για το ποιος είναι ο καλύτερος κιθαρίστας. Όλοι μπαίνουμε σε ένα τέτοιο.
Και ο καθένας μπορεί να καταθέσει και μια ιδέα για ένα θέμα, ας πούμε, περίεργο.
Ακριβώς και κάπως έτσι προέκυψε και όλη αυτή η φιλομορφία της εκπομπής.
Αυτή την ιδέα που ξέρω ότι θα κάνεις, που λέει ότι τι μουσικές παίζονται όταν αποχωρίζουμε τους ανθρώπους, μας.
Όπως ναι, γι' αυτό.
Ναι, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή θα ανατρέξετε ανά τον κόσμο τι μουσικές παίζονται, με τι παίζετε στη Νέα Ορλεάνη, τι παίζετε...
Ακριβώς. Και πολύ σωστή παρατήρηση. Θα αναφέρουμε και την Νέα Ορλεάνη προφανώς. Στο επεισόδιο 6 το συνδέουμε μάλιστα και με ένα επίσωριο θέμα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με τα τραγούδια στις κηδείες. Το έχουμε γυρίσει και λίγο χιουμοριστικά.
Ναι.
Και ξεκινάμε από γνωστά τραγούδια όπως είναι του Elton John, το Candle in the Wind, που παίχθηκε στην κηδεία της Diana, αλλά είχε γραφτεί για τη Marilyn Monroe κτλ. Πάμε στη Νέα Ορλεάνη και μετά πάμε σε ελληνικά μυρολόγια. Τραγούδια που γενικά ανά το χρόνο χρησιμοποιούνται στις κηδείες. Και μετά ακριβώς από αυτό το θέμα έχουμε ένα πολύ αγαπημένο μου που είναι η παρουσίαση. Παρουσιάσαμε το πώς δουλεύει ένα εκκλησιαστικό όργανο. Ακούγεται λίγο έτσι ακαδημαϊκό, αλλά είναι πολύ ωραία δοσμένο και πήγαμε στο Μέγαρο εκεί και δείξαμε πώς δουλεύει. Και έτσι συνδέουμε το ένα θέμα με το άλλο. Δηλαδή το ένα θέμα μας έφερε στο τι μας θυμίζει. Η κηδεία μας θυμίζει, οι μουσικές κηδείες μας θυμίζουν και την κλασική μουσική, ένα μεγάλο κομμάτι της κλασικής μουσικής, αλλά και το όργανο που λέμε, το εκκλησιαστικό όργανο που είναι εντυπωσιακό.
Ναι, και δεν μου λες, Ηλία, πώς αυτό όλη αυτή η εκπομπή πήγε στην Ετρία, δηλαδή γιατί δεν είναι στην ΕΡΤ, ας πούμε, εδώ, αφού καταλαβαίνω ότι είστε Αθηναίοι, εσύ είσαι και γείτονες από τη έμαθα, οπότε γιατί δεν την φέρατε εδώ και την πήγατε στη Θεσσαλονίκη? Όχι ότι έχει κάτι η ΕΡΤΡΙΑ, αλλά λέω για ποιο λόγο δεν έγινε στην
ΕΡΤΡΙΑ. Το καταλαβαίνω. Η πρώτη σκέψη, οι πρώτες συζητήσεις ήταν να πάει στην ΕΡΤΕΝΑ, αλλά γενικά η ΕΡΤ, από ό,τι έχω καταλάβει, το πολιτιστικό της κομμάτι και ό,τι αφορά τις τέχνες, το πάει στην ΕΡΤΡΙΑ, όπως είμαστε εμείς, η εκπομπή της Λένα Σαρώνη, το Village United. Κάθε μέρα στις 8 η ώρα έχει ένα πολιτιστικό. Και έτσι έφτιαξε ένα γκρουπ εκπομπών που τοποθετούνται εκεί. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε στην ΕΡΤΡΙΑ, γιατί είναι πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση, αλλά αν έβλεπα πιο πολύ, θα έβλεπα ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ένα κανάλι το οποίο έχει για μένα πολύ ιδιαίτερες και ωραίες ιδέες.
Και δεν το λέω συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Όντως είναι ένα μικρό κανάλι που έχει αξίζει τον κόπο να γίνει μεγάλο.
Και νομίζω ότι το λέει πολλοί κόσμος. Δηλαδή, πολλοί κόσμος μου λέει ότι η ΕΡΤΡΙΑ έχει ωραίο πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι λόγος να. Όχι να παραδειγματιστούν, είναι πολύ άσχημη λέξη, αλλά να γίνει μια μορφή παραδείγματος και για άλλα κανάλια.
Θα σημειώσω εδώ ότι η διευθύντρια παραγωγής μου λέει στα αυτιά μου εδώ ότι κάνει εξαιρετικές εκπομπές η ΕΡΤΡΙΑ και να το τονίσουμε αυτό. Έχετε και έναν πολύ καλό πρόεδρο.
Ισχύει. Και πάρα πολύ συνεργάτη με όλοι οι άνθρωποι.
Ανοιχτό μάτι να τον πω. Να σε ρωτήσω κάτι σχεδόν τελευταίο μάλλον. Υπάρχει καμιά ερώτηση από τα μουσικά κοτόπουλα στην οποία θα μπορούσα να απαντήσω?
Δεν ξέρω τις μουσικές σου, πού κινείσαι μουσικά.
Ναι. Καλά, πες την εσύ και θα δούμε. Γενικά, κινούμε πάντως.
Τώρα με πιάνεις πολύ
προετοίμαστο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω τελειώνοντας, για να σε ευχαριστήσω κιόλας που είχες την καλοσύνη να μιλήσεις και να ανοίξουμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, πόσο ωραία πράγματα κάνει... παίζονται στην ΕΡΤΡΙΑ και πόσο ωραία εκπομπή κάνετε. Θα κάνετε ένα αφιέρωμα στη Μάριαν Faithful κάπου τώρα
κοντά? Θα σου απαντήσω. Όχι, γιατί η εκπομπή μας είναι όλη γυρισμένη πολύ πριν. Δηλαδή έχουμε τελειώσει τα γυρίσματα και του δεύτερου κύκλου. Και αυτό είναι ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι μπορεί να παίζει επαναλήψεις. Μπορεί να παίξει και στο Netflix και στην ΕΡΤΡΙΑ, αν χρειαστεί να παίξει επαναλήψεις οποιαδήποτε στιγμή. Το αρνητικό είναι ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε επικαιρότητα.
Βέβαια, αυτό είναι όμως πολύ κακό.
Το δεν μπορούμε
να πιάσουμε επικαιρότητα. Να βρω ένα κακό για την εκπομπή. Δηλαδή όταν φεύγουν οι μύθοι μας, οι άνθρωποι που, έτσι, κάπου πρέπει να υπάρχει αυτό.
Όχι, ισχύει, ισχύει, αλλά δεν είναι μέσα στο προφίλ της εκπομπής το να έχει τέτοια... δηλαδή η εκπομπή που παίζει τώρα έχει γυριστεί πριν 5 μήνες. Mm-hmm. Και ακόμα αν και κάτι συνέβαινε εκεί τότε, όπως συνέβησαν διάφορα αρνητικά ή θετικά μεγάλα γεγονότα, δεν θα μπορούσαμε να τα καταγράψουμε γιατί έχουμε αυτό το gap το χρονικό.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Να σου κάνω μια ερώτηση για να κλείσουμε, για να δούμε αυτό την απαντήσεις. Η ZZ Top, μεγάλο συγκρότημα, ποιο είναι το μόνο μέλος των ZZ Top που δεν έχει μουσεί?
Άμα απαντήσω θα κερδίσω κοτόπουλο.
Κοτόπουλο, θα φέρω έτσι κι αλλιώς κοτόπουλο, αλλά ναι. Έχει και ενδιαφέρον γιατί η απάντηση, θα μου τη δώσεις?
Όχι, δεν ξέρω.
Είναι ο Frank, ο drummer, ο οποίος λέγεται Frank Beard. Έχει ένα ενδιαφέρον.
Εντάξει. Ναι, καλό. Έξυπνο, μπράβο. Όντως, πολύ έξυπνο.
Ναι,
δεν έχει μουσική. Τέλειο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ διασκεδαστικό αυτό που... Έτσι και ωραίο της ψυχής, ρε παιδί μου, πράγμα, η εκπομπή σας. Να είστε καλά και με ελπίζω να τα πούμε από κοντά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Ηλία, που ήσουν μαζί μας.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πούμε και δύο λόγια, θα έλεγα πριν, Γιάννη, βάλεις το τραγούδι. Να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα χάσαμε και τον Ιάσονα, τον Τριανταφυλλίδη, έτσι ξαφνικά στα 61. Μας έκλεισε την πόρτα στα μούτρα, γιατί ποιος ξέρει, ίσως να ήθελε να δει και άλλα πράγματα. Του αφιερώνω αυτό το τραγούδι που πιστεύω ότι θα του άρεσε, γιατί σίγουρα θα του άρεσε η Marian Faithful. Ο Ιάσονας ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί και φάνηκε από την ανταπόκριση του κόσμου στο κατηγόδιό του πώς και πώς οι άνθρωποι πήγαν να τον αποχαιρετήσουν. Δεν ξεχνιέται και πολύ εύκολα τόσα χρόνια παρέα. Ας περπατάει σε ωραία σύμβοντα. Ακούμε το υπέροχο αυτό τραγούδι που έχει σημαδέψει την νιώτη μας και όχι μόνο. Σκεφτόμαστε πόσο γλυκό παιδί ήταν, πόσο και τρελό παιδί και ασυμβίβαστο και θαραλέο και με θάρρος, με θράσος, πίστευε σε αυτό που πίστευε, δεν υπήρχε περίπτωση να του αλλάξει την άποψη. Ο Ιάσονας ήταν ένας δημοσιογράφος από τους πολύ λίγους που έχουμε στο επάγγελμα και που είχαμε, γιατί όταν πίστευε κάτι χτύπαγε το χέρι του γροθιά στο γραφείο. Απ' την άλλη μεριά είχε μια καρδιά μικρό παιδιού, έτσι, να σε πάρει μια μεγάλη αγκαλιά, να σου πει πότε θα πάμε να φάμε, να αρέσει με εκείνο το, έτσι, το εγώ, το περίφημο χαθήκαμε να πάμε να πιούμε έναν καφέ. Γεια σου, να πίνεις καφέδες εκεί που είσαι. Αυτά είχα να σας πω. Αυτή ήταν η σημερινή εκπομπή. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Ψάχνουμε κάτι καλό, κάτι μεγάλο. Ελπίζω να το έχουμε. Σας αποχαιρετώ. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
strum me hard, strum me fast. Fear sure built into every wall. Looking hard through the glass, fear sure built in with every wall. Looking out at the rain, looking in through the storm, treading away, coming from heart.